listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan.
Yo, balik lagi sama gue Oto di Dobrak, di balik obrolan karyawan. Ini udah episode akhir tahun. Gak mau ngomongin yang berat-berat, tapi obrolan kita yang terakhir setelah gue bilang gak ngomongin yang berat-berat itu berat banget, gila. Setelah gue dengerin rekamannya lagi, tapi ternyata banyak yang suka.
Jadi yang kalau yang ini gak bakal berat ya, Tok?
Harusnya gak.
Harusnya ya?
Harusnya gak berat, bro.
Kalau nanyanya lo berat-berat, berarti guanya
lo gak usah jawab.
Pulang ya.
Oke, okay, kita hari ini akan ngomongin bola. Udah pasti gak berat dong. Kenapa? Karena kita lagi di musim hajatan sepak bola dunia.
Iya, akan berat kalau misalnya jagoan lo kalah, habis itu lo udah chipin banyak. Nah, itu berat sekali itu tuh ya. Berat. Karena saya sudah banyak sekali menemukan teman-teman gue gitu tuh ya. Ternyata ujung-ujungnya mereka tuh sebegitu passionate-nya untuk ngebela suatu negara di hajatan bola tahun ini. Terus tiba-tiba besoknya, boy, mobil lo mana? Dia tawa-tawa doang gitu.
Gila. Tapi padahal ini negara ya, bro. Negara ya, maksudnya kayak nggak tahu, gue pemuja klub kebetulan, bukan pemuja negara.
Gitu. Setuju, gue juga pun begitu toh. Cuman ya prestisnya kan.
Ada prestisnya.
Ya ajangnya sebesar ini 4 tahunan sekali, terus juga ya mungkin itu udah habit orang ya. Karena kalau gue termasuk fans sepak bola yang hanya ingin menikmati tanpa harus stres gitu ya. Karena kalau udah ngomongin stres, gue udah ngeliat klub gue tuh udah stres banget. Sih.
Nanti kita bahas.
Ya boleh.
Sore ini gue bareng siapa? Gue mau memperkenalkan tamu di Dobrak sore ini dengan sebuah nyanyian singkat.
Boleh.
Glory, glory Man United.
Katanya mau dibahas entar, dibahas sekarang, gak apa-apa.
Mario Delano.
Halo, selamat
sore.
Youngster
semua ya. Mario Delano ini udah MC, host, caster, tiktokers, pandit, dan pendukung setia pemuja Manchester United.
Oke. Okay. Nah, gue sedikit pengen merevisi yang tadi lo bilang.
Apa tuh?
Kalau gue tuh bukan pandit toh.
Oh, bukan pandit lo ya.
Gue tuh lebih ke host. Karena kalau di dunia sepak bola gitu ya, mungkin buat tadi siapa Pak panggilan untuk pendengar kita?
Youngsters.
Ada pembeda gitu ketika kita ngomongin soal sportstainment gitu ya.
Yes.
Ada host, ada pandit, ada juga komentator.
Oh,
nah, host itu biasanya itu yang akan ngelit ya, sebagaimana marwahnya host lah. Dia yang akan ngelit acara, dia akan menanyakan sesuatu gitu ya, akan mencoba mendeep dive dan memancing narasumber.
Okay.
Nah, kalau pandit itu biasanya dia lebih ke analisis dan juga taktikalnya seperti apa.
Ah.
Juga lebih dalam gitu kan, dia lebih ngomongin soal ini gimana tim ini, terus juga dia punya pandangan, punya analisa, punya review. Nah, sedangkan kalau komentator tuh biasanya tuh yang play by play. Yang kalau lo dengar di pertandingan sepak bola tuh ada yang ngomong, ada yang play-by-play, itu emang seperti itu. Cuman pandit dan komentator itu irisannya beda tipis. Karena kalau misalnya komentator itu, selain dia juga meramaikan dan juga menghidupkan gairah satu pertandingan, dia juga harus bisa menganalisa gitu.
I see. Jadi kalau di apa namanya jebret tuh ya, lu sama Panji kali ya host ya?
Iya sama ya? Mas Panji, kalau gue tuh host. Nah itu role kita. Jadi kadang ada host yang memang dipuja-puja itu Mas Panji. Kalau misalnya host yang memang banyak sekali hujatan karena saya against dengan pendukungnya Coach Justin gitu kan, dikardus-kardusin gue. Cuman nggak apa-apa. Jadi dari jebret lah, dari DPI kan ada Dewan Pandit Indonesia. Jadi kalau misalnya younger memang suka sepak bola, salah satu kanal sports statement yang bukan lumayan, malah bisa gue bilang besar gitu ya di Indonesia sebagai satu pioneer yang bikin suatu konten yang memang kita setiap minggunya tuh bikin program tentang bola, ngebahas tentang bola yang tidak kaku, yang memang bisa kita tuh benar-benar kayak obrolan tongkrongan sekarang aja gitu. Jadi lo bisa marah, lo bisa dumel, bisa lo subjektif sama satu tim tuh emang di situ semua.
Betul.
Nah, tapi di situ kita memang ngebungkusnya adalah objektifnya itu, payung besarnya ini loh, kalau kita ngomongin sepak bola tuh banyak banget angle-nya. Gak cuma melulu yang serius, kita harus bahas taktikal, bahas tentang formasi, bahas soal statistik, itu enggak. Kalau di DP ini memang kita lebih coba lebih freestyle. Dan disitulah tempat gue di nurture, tempat gue untuk di develop dari segi mental, kualitas, dan juga knowledge. Nah itu semua dari DP ini, dari Jebret ini gitu.
I see, tapi gue ngikutin lagi, gue ngikutin sih.
Lo domba atau kardus nih?
Tergantung. Gue kadang bisa, gue tuh tiga yang gue yang gue ikutin di channelnya Koci sendiri. DPI sama satu lagi punya Pange tuh.
Oh ya, Regista.
Regista. Ya. Itu kadang gue bisa setuju sama aliran obrolannya, tapi kadang gue against, terutama yang akhir-akhir ini nih.
Oh, kalau dari
ya, ya. Karena dia kayak udah begitu Belandanya keok, udah kayak udah bodo gitu loh.
Emang banyak orang yang bisa melihat sepertinya Koci, wah Belanda kalah dan dia bisa kayak lumayan against dengan tim lain gitu kan. Cuman kalau gue ngeliat sendiri, kalau dari Koci, dia tuh terkadang punya pemikiran yang sebenarnya kita tuh belum bisa
belum sampai sana, nah, betul sih.
Tapi ya juga ada, kalau misalnya ada kayak lo yang lo bilang tadi, ya gue juga nggak setuju nih. Jadinya misalnya Coach Justin jadi agak lumayan berbeda nih personanya setelah Belanda kalah, yaitu dia tadi, karena ya kita mungkin dianya juga pengen kayak, ya udah gue juga menilai nggak cuma dari bagus-bagusnya doang suatu tim ini, misalnya kita ngomongin Argentina gitu kan. Ya, atau mungkin tim-tim lain, tapi dia juga coba mencari another perspektif yang bisa diceritain ke orang gitu sih.
Betul sih, dan akhir-akhir ini juga rasanya sportscaster, terutama untuk urusan yang namanya sepak bola
ya,
itu menurut gue lagi boom banget sih.
Oke.
Ya bener ya, gak tahu, tapi kayak sejak mungkin di tahun ini ya, EPL-nya gue gak tahu, gue sih jadi ngikutin lagi EPL. Ya sebenarnya ini agak subjektif sih, karena gue nggak ikutin IPL tahun lalu karena MU-nya bapuk banget.
kan sekarang masih bapuk.
Tapi kan kalau kata Koci, progres.
Iya.
Iya nggak sih.
Ya karena pelatihnya Belanda ya.
Iya benar juga. Pelatihnya Ten Hag gitu ya. Tapi gue ngelihatnya ini jadi satu industri yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat gitu ya. Nah. Gue akan ngomongin satu-satu dari apa yang bisa kita bisa kita lihat dari hajatan bola dunia dulu nih. Ya. Qatar 2022 nih, kata gue mind blowing sih.
Iya.
Ya kan? Kayak gue inget banget tuh.
Yang mana nih?
Di DPI, Koci pernah bilang 4 tim yang akan jadi.
Lo boleh goreng,
lo boleh celah gue,
segala macam. Ternyata cuma Argentina
yang masuk. Ya. Belanda itu enggak, Brazil itu keok, Jerman bahkan di grup.
Ya Jerman mah, dia kebanyakan gimmick kayaknya ya.
Bukan gimmick, tutup
enggak
mulut.
Enggak fokus di bola kayaknya dia, enggak fokus di lapangan. Oke, terus. Okay.
Katakanlah kita belajar dari tim-tim kayak Jerman ya. Selain Jerman apa ya yang enggak, tim unggulan yang enggak lanjut di fase grup itu adalah, apa ya, Jerman doang ya?
Jerman.
Belgia. Menurut lo kenapa ya Jerman sama Belgia?
Kalau dari kacamata gue bukan menempatkan diri gue sebagai pandit. Gue menempatkan gue sebagai fans sepak bola yang kadang kita bisa salah, kadang kita bisa subjektif, kadang kita bisa mungkin tebakannya benar ketika lagi memang masang satu tim gitu ya. Yeah. Anyway, kalau gue ngeliat Jerman adalah ya faktor non teknis kalau kita ngomongin Jerman. Karena dengan mereka banyak sekali banyak concern lain di hajatan bola ini. Menurut gue secara permainan mereka juga tidak bisa menampilkan sesuatu yang baik. Itu satu. Kedua, gue ngeliat bagaimana integrasi antar pemain gitu ya. Ketika mereka bermain, sebenarnya dari skuad itu sudah mumpuni sekali. Cuman balik lagi ketika kita ngomongin hajatan bola dunia ini, banyak sekali faktor X yang lainnya yang bisa membuat tim ini tidak bisa melaju jauh gitu ya.
Yes.
Apalagi kemarin mereka sempat kalah gitu kan ya, lawan Jepang ya.
Korea?
Jepang
itu sama sih. Jepang.
Yang mana mereka kalah dari hanya milimeter.
Iya.
Bola tuh yang harusnya out atau tidak, ternyata tidak out kan. Dan gue ngeliat itu kayak Jerman ini kadang apa ya, dari track record mereka juga di hajatan bola dunia sebelumnya pun mereka tidak lolos fase grup kan.
Yes.
Jadinya ada sesuatu yang salah gitu, apakah mereka terlalu overconfident? Kalau dari kacamata fans gue ngeliatnya Jerman terlalu overconfident. gitu kalau Jerman. Kalau Belgia, Belgia intrik internal. Yang dimana Hazard atau mungkin Kevin De Bruyne juga bilang, skuad ini sudah tidak mungkin bisa melaju jauh. Skuad kita sudah terlalu tua, skuad kita tidak bisa menampilkan sesuatu yang maksimal effortnya. Ternyata benar gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang gue ngeliat mungkin dari Belgia itu senioritas. Karena seharusnya Belgia itu dengan rataan umurnya itu kalau gak salah hampir rata-rata itu 28 apa 29 gitu ya. 29. Jadi banyak sekali pemain-pemain senior yang sebenarnya mereka itu di tahun sebelumnya di Euro atau di hajatan bola dunia sebelumnya itu mereka menjadi generasi emas. Tapi di tahun ini mereka menjadi generasi emas yang karatan menurut gue. Jadi karatan, jadi tidak bisa menampilkan effort yang baik. Apalagi kalau kita ngomongin Eden Hazard juga tidak pernah bermain reguler di Real Madrid. Dia seperti star syndrome, kayak kalau kita ingat waktu dulu-dulu dia awal masuk di Real Madrid tuh pas dia di preseason badannya sangat gempal sekali. Terus juga kalau kita ngelihat Kevin De Bruyne juga tidak bisa memaksimalkan apa yang ada di Manchester City yang sering dia bareng sama Pep Guardiola, tapi di untuk Belgia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan juga itu gue ngelihat kesempatan untuk para pemain muda yang seharusnya bisa dimainkan. Contohnya pemain AC Milan sekarang ya, De Ketelar itu kan juga bagus. Terus juga dari pemain Brighton, Hove and Albion ada Trossard. Nah itu sebenarnya harusnya pemain-pemain ini bisa diberikan kesempatan main yang cukup banyak dan jadinya tidak bisa dimaksimalkan, dan itu menurut gue yang membuat Belgia yang sebenarnya di atas kertas mereka bisa melaju jauh, tetapi intrik internal yang sepertinya tidak bisa di di maintain oleh Roberto Martinez ini. Dia mantan pelatih Everton juga yang tidak bisa memegang kepala setiap pemainnya. Jadi memang itu dia, harus ada sinergi antara pelatih dan pemain dan juga pemain antar pemain, dan itu yang tidak gue lihat dari Belgia gitu sih.
Padahal kan kalau kita lihat Roberto Martinez dan Hansi Flick Jerman kan bukan pelatih jelek dong ya.
Kalau Roberto Martinez menurut gue pelatih yang sosok aja.
Sosok
karena waktu di Everton juga dia tidak terlalu bagus gitu ya, udah standar aja gitu kan. Cuman kalau Hansi Flick memang dengan notabene pelatih-pelatih asal Jerman biasanya punya track record bagus, ya kan? Kita nggak usah jauh-jauh Jurgen Klopp gitu kan. Abis itu juga ya Hansi Flick juga Klinsmann kalau nggak salah itu juga dari Jerman kan juga mempunyai berbagai track record bagus.
Ya, Nagelsmann.
Dia Nagelsmann. Jadi kayak itu dia menurut gue ketika mereka tidak bisa memegang setiap kepala pemainnya nih, si pelatih-pelatih ini itu atau nggak staffnya, kayak kalau kita ngomongin Belgia, staff kepelatihan ada Thierry Henry. Kurang
apa lagi?
Romelu Lukaku kemarin 5 kali kesempatan 1 kali tiang tuh kayak dia sampai keluar abis itu full time dia nonjok kaca tuh kayak gue bilang ya memang ini lagi bau aja tim gitu kan. Belgia harus regenerasi, Jerman ya juga harus bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu. Untuk di hajatan bola tahun 2026. Gitu.
Tapi itu kontras yang menarik ya. Tadi lo bilang Jerman yang terlalu mungkin ada efek terlalu percaya dirinya. Sedangkan Belgia yang dari penyataannya De Bruyne bilang bahwa ya kita nih lagi krisis sebenarnya gitu. Artinya dia juga punya inferiority juga sebelum tampil gitu ya. Dan jadinya kebawa gak sih di permainannya kalau gue lihat ya. Maksudnya banding dengan 4 tahun lalu agak jauh ya.
Agak jauh
lo Belgia lo gue lihat tuh. Kayak gak Belgia gitu, iya gak sih?
Karena di atas kertas ya Belgia kalau kita ngomongin peringkat FIFA. Wih,
atas banget tuh.
3 besar, 5 besar nih. Cuman ternyata itu tidak menjamin itu kan. Jadi kalau gue coba implementasikan ke dalam mungkin structure kita bekerja gitu ya, atau nggak dari kita day to day dengan harus ada kerja secara tim gitu ya. Kalau gue ngelihat ya, lo punya sesuatu yang baik gitu ya dalam diri lo, punya potensi, tapi ketika lo tidak bisa memaksimalkan itu untuk bisa ada integrasi dan juga ada sinergi ke sesama tim lo. Itu akan sama aja bohong. Nggak mungkin lo bisa standing sendiri tanpa lo harus ada support yang lain.
Betul.
Jadi kalau lo ngerasa lo bisa stand alone, menurut gue malah lo akan malah jatuh gitu.
Betul. Nah,
ini yang gue coba lihat di sepak bola. Ya sepak bola itu mengajarkan gue ya sebagai gue penikmat sepak bola, gue sebagai penonton sepak bola. Banyak sekali hal-hal yang gue pelajari dari olahraga ini gitu loh. Olahraga yang gue ngerasa kayak lo gak cuman ngerasain menang kalah doang, tapi lo gimana ngerasain lo passion terhadap sesuatu, lo belong to sesuatu gitu kan, yang sampai akhirnya you can do anything gitu loh. Mungkin banyak orang yang bilang, ngapain sih Mar lo dukung bola, itu cuman satu bola direbutin banyak orang, terus buat apa gitu. Tapi gue ngeliat itu, gue ngeliat suatu apa ya, suatu pembelajaran hidup yang banyak sekali gitu. Kayak gue baru ketika gue suka bola gitu ya, gue nonton Beckham di tahun 99 final UCL gitu kan. Munchen sama MU. Gue ngeliat di situ ternyata ada passion itu. Ada setiap gue nonton, setiap ulang tuh, setiap gue ulang-ulang nonton replaynya di YouTube, gue tuh selalu ada ghostbump gue sendiri. Gue selalu merasa merinding gitu. Gak tahu kenapa. Dan yang ini gue gak tahu ini termasuk yang berlebihan atau enggak ya toh. Cuman gue setiap nih ya, gue punya mimpi banget gue bisa ke Old Trafford sebagai fans MU.
Yes.
Gue pengen banget sampai gue tuh tidak pernah merekayasa apa yang gue rasa sampai di mana ketika gue setiap gue ada satu chance-nya MU tuh bukan yang glory Man United yang paling kena di hati gue bukan itu, tapi take me home United Road to the place where I belong to Old Trafford to see United, take me home United Road.
Lagu nah, John itu, Denford ya.
Iya, itu setiap kali gue nyanyiin itu toh. Gak tau kenapa gue merinding sendiri, gue dan hampir selalu meneteskan air mata gue. Jadi gue selalu imagine gue tuh udah di Old Trafford, gue udah di depan sana. Dan ya itu, gue benar-benar secinta itu gitu loh. Kalau lo tanya gitu kan, kenapa Del lo bisa suka sama MU? Gue gak tahu kenapa gitu. Ya karena gue mungkin dulu Beckham fanboy gitu ya. Abis itu gue ngikutin bagaimana ketika Sir Alex Ferguson itu pensiun ya. Di tahun 2013 setelah mengantarkan MU gelar ke-20, gue nobar toh. Terus ada speechnya Sir Alex Ferguson.
Oh.
Gue nangis.
Wow.
Gue senangis itu gitu loh. Kayak anak bocah gitu pada saat itu. Tapi ya itu yang gue rasakan ketika, oh gue harus menghadapi setiap kenyataan. Dan itu juga yang gue bawa ke real life gue gitu. Yes. Ke kehidupan pribadi, ke pekerjaan gitu. Bagaimana ketika, contoh gini, ketika gue baru masuk awal di DPI gitu ya, gue itu notabene, gue sih paling bau kencur.
Yeah.
Karena pandit lain dan host lain tuh notabene adalah orang TV. Yeah. Dan sedangkan gue ditarik sama Abang Valen gitu ya, Radet Valentino, itu gue sebagai newcomer. Dan itu benar-benar gue di drill, benar-benar dihantem ampe keras banget di bawah tuh ya, di situ gitu loh. Kalau untuk kita ngomongin dunia sportainment ya. Yeah. Terus gue ngerasa kayak, gue gak bayangin, ini gue semacam kayak, lo kalau di klub gitu ya, misalnya di MU, lo dari tim reserve atau dari youth academy, lo dibawa ke squad inti, lo main sama pemain-pemain, let's say kayak dulu zaman dulu siapa sih, Wayne Rooney, Ryan Giggs, segala macam. Gue tuh mungkin Adnan Januzaj kali. Atau mungkin gue adalah Federico Macheda gitu.
Macheda.
Terus yaudah akhirnya gue didiril di sana, gue benar-benar ditempa mental segala macam ya. Gue selalu memposisikan itu juga di hidup gue. Misalnya gue masuk di kantor gitu. Sekarang gue bekerja di salah satu agensi gitu ya, agensi di Jakarta. Gue ada di social media manager gue. Nah di situ gue juga menempatkan gue sebagai as lead ya, as leader. Gue tuh harus gimana untuk bisa memaintain tim gue. Bagaimana gue mengatur formasi gue. Bagaimana gue mengambil suatu keputusan. Nah itu gue more or less memang gue selalu membayangkan, oh gue nih manager di suatu tim sepak bola. Oh gue nih satu pemain muda yang baru masuk ke squad inti dari suatu klub. Jadi itu benar-benar nilai-nilai hidup gitu ya, gue mendapatkan banyak itu dari sepak bola sih. Meskipun gue pribadi, gue bukan orang yang, oh gue jago main bola nih. Gue bukan orang yang bisa, lo kalau ngajak gue main bola gitu, toh ya Mario cupu banget. Pasti lo kan bilang gitu, sumpah. Cuman gue merasa ketika gue suka sepak bola, dan kalau gue gak bisa jadi pemain bola, gue bisa melakukan hal lain.
Yes.
Untuk mendekatkan gue selalu dengan sepak bola.
Okay.
Kalau sekarang gue di sportainment mungkin ya, gue menjadi host, gue juga komentator play by play gitu ya. Sempat gue play by play timnas juga untuk timnas cewek sama timnas kelompok umur. Tapi gue juga ngerasa kayak ketika gue punya ilmu lebih yang sekarang gue coba jalanin di kerjaan gue, toh gue itu bergerak di bidang digital, sosmed tadi kan. Nah itu gue juga mencoba menganalisa, misalnya let's say untuk case-nya adalah okay, gue analisa sosial medianya MU, yang dimana kalau MU ini waktu Ronaldo datang kemarin tahun lalu pulang kampung kan spiking tuh, wah itu naik berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gitu. Gue analisa, atau enggak ketika pemain-pemain Indonesia yang pas kemarin di AFF 2 tahun kebelakangan tuh tiba-tiba meroket segala macam. Nah gue menganalisa memang untuk lebih dekat ke sepak bola, salah satu koridor dan salah satu way-nya adalah lewat digital gitu sih.
Mungkin kita ini kan udah beralih ke MU nih. Kita bahasannya tadi.
Boleh.
Jerman, Belgia. Ada takeaway-nya ntar gue akan rangkum di belakang.
Uh-uh.
Gue kebayang lu itu lu ketika jadi anak baru adalah ketika Beckham masih pakai nomor 10. Main sama Cantona nomor 7. Ya. Yang akhirnya dia dipeluk dari belakang pada saat Beckham bikin gol dari tengah lapangan. Lu tahu momen itu kan ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Artinya gini, Beckham juga pernah jadi anak bau kencur gitu. Iya gak sih? Yang rambutnya masih bulat tengah banget. Gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa nemuin satu angkatan kan. Isinya Beckham, Scholes, Neville. Ya
kan? Class of 92.
Class of 92 gitu ya. Ya mereka juga anak baru gitu ya. Dan kayaknya juga MU kan. Gue gak tahu ya. Ini opini lo deh. Gue ngelihat mungkin apakah model pemindahan seperti akademinya MU itu udah mulai gak cocok sehingga pada akhirnya mereka harus combine dengan, sorry, beli pemain gitu kan. Karena itu kayak sesuatu yang hampir mirip kejadian di Barca gak sih? Ya. Karena Barca itu kan sangat kekuatannya ada di
akademi. Bukan Barca tapi Barca.
Barca, ya.
Ntar lo dia langsung dihujat sama
dihujat fans Barca. Dihujat sama, nanti jadi kardus gue nih.
Kardus lo ntar.
Dikatain koci kardus ntar gue, Barca ya.
Barca.
La Masia-nya itu kan harusnya jadi kekuatan utamanya mereka. Tapi sekarang lo lihat lah ya, maksudnya even Xavi ada di sana gitu ya. Ya walaupun Xavi itu... Ya kalau kata Koci kan dia dia menganakemaskan anak La Masia. Tapi apakah worth? Kadang enggak juga ya kan.
Busquets udah tua.
Busquets udah tua gitu ya. Apa namanya, kadang malah pemain-pemain yang enggak lulusan sana dia kasih kesempatan lebih sedikit.
Oke.
Okay. Iya kan. Ya De Jong dia taruh di posisi yang aneh-aneh kadang-kadang gitu kan ya. Pun di MU gitu ya. Gue lihat hari ini kalau siapa ya, lu lihat pemain didikan akademi MU yang main sekarang, you name it, mungkin siapa?
Garnacho.
Garnacho aja bukan Zidane, asli sebenarnya kan?
Zidane Iqbal ya.
Ya, paling Zidane Iqbal, terus ada Hannibal Mechbri. Kan itu yang mungkin benar-benar didikan ya. Di belakang tuh juga ada pemain-pemain back tuh ya, Tuan Zebe aja udah Tuan pindah Zebe kan?
Pindah, ya.
Gitu. Jadi gue tuh mencari where's the next class of 92 gitu, okay. Kadang-kadang di MU gitu ya. Tapi apakah tradisi itu udah luntur gitu.
Oke.
Okay. Ya. Nah, menurut lo gimana?
Kalau gue mencoba untuk sotoy ini ya. Gue bisa salah, gue bisa benar. Tapi terkadang banyak salahnya, bukan banyak benarnya. Tapi gue ngeliat gini toh. Sepak bola udah memasuki modern football.
Oh oke. Okay.
Oke, okay, modern football. Entity suatu klub itu bukan lagi hanya marohannya untuk klub itu mencari prestasi dalam urusan di dalam lapangan. Tetapi prestasi di luar lapangan. As a marketing, bisnis, brandnya segala macam. Yang dimana contoh paling besar dan contoh yang paling bisa gue lihat dan bisa gue telaah lebih jauh adalah tentang MU.
Yeah.
MU sendiri menurut gue kalau kita ngomongin Malcolm Glazer atau kalau Glazer family lah. Mereka tidak mengerti sama sekali tentang sepak bola. Nol, besar gitu. Mereka hanya tahu ini brand atau ini produk. Produk itu which adalah MU-nya. Yeah. Itu harus cuan. Yeah. Dan sebenarnya MU bisa akan selalu cuan. Tetapi ketika mereka beli MU dari ngutang gitu ya, dari zaman dulu. Banyak sekali orang-orang yang protes. Gak cuman orang-orang di dalam Manchester tapi di luar Manchester. Yes. Jadi salah satu lagi juga untuk youngsters ya di sini.
Youngsters.
Kalau kalian fans MU terus kalian bilang kalian adalah mancunian. Kalian salah besar bro, sister ya. Karena kalau ini sedikit intermezzo, kalau kita ngomongin mancunian atau mangkunian itu adalah orang asli Manchester.
Yes.
Jadi kalau misalnya let's say kalau kita di Jakarta lu ada orang Betawi. Nah terus juga misalnya lu suka Persija gitu. Tapi misalnya lu dari luar Jakarta gitu ya. Lu bisa bilang gue The Jack nih. Misalnya The Jack mana? The Jack Bogor gitu misalnya. Tapi lu gak bisa bilang lu itu orang Betawi. Sama aja kayak di Manchester, lu suka Manchester tapi lu bilang lu mangkunian. Kalau lu gak punya silsilah darah dari Manchester, ya lu tuh kardus udah gitu aja. Nah balik lagi soal MU, menurut gue adalah ketika suatu brand itu sudah menjadi suatu produk marketing, ya sekarang apapun yang dilakukan sama owner atau sama manajemen, pasti mereka pengen cari cuan segede-gedenya. Itu yang gue ngeliat, jadinya pemain-pemain yang memang didevelop dari ya tim reserve atau enggak youth academy, itu memang mereka porsinya tidak sebanyak zaman dulu. Karena kalau lo lihat ngomongin football gitu ya, bukan soccer ya, football ya. Gue bukan orang Amerika ini. Kan kemarin pas Inggris US kan, football versus soccer ya. Terus ya, menurut gue ya, udah tidak bisa sebegitunya ke zaman dulu gitu. Class of 92 itu pun tidak akan ada lagi dalam waktu yang dekat menurut gue.
Betul.
Karena semuanya hanya selalu tentang marketing, marketing, dan marketing. Lo lihat kemarin ketika Glazer sempat di demo gede-gedean, di Twitter itu ada hashtag empty Old Trafford, kosongin Old Trafford. Nah, di momen itu, di match itu yang seharusnya memang dikosongin Old Trafford, mereka tiba-tiba out beli. Of nowhere beli Casemiro. Casemiro kalau misalnya sedikit konteksnya untuk youngsters biar tahu ini kenapa. Ini tengahnya MU tuh pivotnya jelek banget. Betul. McTominay, Fred tuh kalau gue bisa ngomong kasar di podcast ini gue pengen ngomong kasar gitu. Cuman ya akhirnya mereka beli Casemiro, notabene salah satu defensive midfielder yang memang top dunia gitu kan ya. Mereka beli dari Real Madrid dan ternyata itu gue melihat ada suatu manuver yang dimana ini mereka pengen bikin tenang fans.
Iya.
Ya kan?
Iya.
Tapi ya baik lagi secara keseluruhan kayak kemarin. Ronaldo bikin podcast atau interview barengan sama Piers Morgan. Seorang Ronaldo yang di Euro sebelumnya itu memindahkan botol Coca-Cola dan saham Coca-Cola anjlok. Ini dia gak bisa ngebuat Glazers akhirnya willing to
release
untuk menjual Manchester United. Dan menurut gue sebagai fans Ronaldo nih ya, gue setuju dengan hal itu. Karena kalau misal Ronaldo yang ngomong, value omongannya akan sangat besar sekali, akan berdampak sekali untuk entity lain.
Betul, follower terbanyak sedunia bro.
Iya, tetapi, itu beli semua tuh. Jual beli followers gitu ya. Jual beli
followers.
Okay. Ada di komen-komen, tapi menurut gue ketika dia sudah membicarakan tentang teman-temannya, Gary Neville, Wayne Rooney, itu menurut gue offside.
Iya.
Lu mau sejago apapun, tapi kalau attitude lu kurang,
lu
nothing.
Yes.
Gue kecewa di situ. Gue bukan against Ronaldo. Gue bukan marah sama Ronaldo. Atau gue jadi haters Ronaldo enggak. Tapi gue kecewa di situ. Karena gue ngelihat itu juga gue coba implementasikan ke kantor gitu. Lo mau sejago apapun, lo mau se-skillful apapun, lo mau punya visi sebesar apapun, tapi kalau attitude lo kurang, lo akan tetap kurang aja gitu. Setuju. Karena kan banyak orang yang bilang lo lebih pilih attitude atau skill gitu. Kalau lo sendiri toh, lo lebih pilih punya satu
pasukan tim
ya, gitu. Punya misalnya lo punya tim gitu, lo lebih baik orang yang skillful atau orang yang punya attitude baik?
Attitude lebih sulit dibentuk dibanding skill masalahnya. Jadi
kalau skill tuh bisa di-create.
Iya.
Kan? Kalau attitude tuh biasanya dari
biasanya udah bawaan tuh. Iya.
Jadi ketika lo, gue enggak tahu nih, Ronaldo menunjukkan egonya sangat tinggi sekali. Ini gue agak sedikit melebar ke Ronaldo ya. Memang. Dan itu ditunjukkan di hajatan bola dunia tahun ini ketika dia lawan Korea Selatan, dia diganti, terus ada pemain Korsel tuh yang paling ganteng yang followernya tiba-tiba naik gede banget ya. Terus suruh ngomong Ronaldo cepet keluar, terus Ronaldo tuh yang kayak ada gesture untuk diem aja lu gitu kan. Nah ternyata menurut gue, oh gini ya. Gini ya idola gue ya.
Gini
banget gesturnya, apalagi gesturnya ketika dia dicadangin sama
Erik
Ten Hag gitu kan, sama juga sama si Fernando Santos kemarin. Gue lihat beda banget ya, apalagi kalau gue pasti nggak compare Messi dong.
Betul.
Siapa lagi? Ronaldo, Messi. Lo mau compare sama Ronaldo, Mbappe belum
di level itu
atau levelnya mereka berdua gitu. Gue ngeliat Messi bisa padu banget sama timnya.
Yang muda-muda.
Terus Ronaldo, lo lihat setiap Ronaldo main crossing kiri kanan, cuman buat apa? Cuman buat nyuapin Ronaldo, tapi Ronaldo juga nggak bisa. Jadi menurut gue ketika banyak nih ya, gue bikin konten tentang Ronaldo. Terus ada yang bilang, bang, lu gak bisa gitu bang. Lu gak ngerasain apa yang Ronaldo rasain. Gua paham. Gua bukan setinggi Ronaldo. Gua bukan seorang seberprestasi Ronaldo. Tapi gue ini sebagai fans, gue ngeliat tuh tidak subjektif. Tapi gue coba ngeliat dari kacamata. Oke, gue lihat kacamata netral. Gue lihat jadi tengah-tengah gitu ya. Ya emang ini that's something wrong with him gitu loh menurut gue. Dan itu yang gue rasakan ketika kita balik lagi ngomongin MU, ngomongin soal sepak bola zaman sekarang, kenapa pemain-pemain muda tidak bisa terdevelop dengan baik gitu ya. Karena it's all about business gitu loh. MU tuh kayaknya tuh udah benar-benar lo yang penting cuan gitu ya, yang penting lo kenceng penjualan ya. Makanya kan sempat ada gosip ketika Ronaldo awal-awal dia pengen cabut dari MU, kan ada dua kubu nih. Satu, pelatih yang staff kepelatihnya Ten Hag yang bilang Ronaldo gak cocok nih sama sistem gue. Tapi dari segi manajemen, Ronaldo jangan dijual. Kita butuh jualan jersey.
jersinya mahal.
Mahal. Jadi memang itu kejadian. Cuma sekarang ya ternyata snowball effect-nya atau nge-chain effect-nya adalah Ronaldo dan Ten Hag sudah tidak bisa ini lagi bersama lagi. Sama bahkan gue ada satu baca tweet salah satu jurnalis di Manchester gitu ya, dia bilang ada sesuatu dari Ronaldo dan Manchester United yang tidak dipublikasikan. Jadi pasti ada sesuatu yang sebenarnya itu adalah the biggest issue, tapi untuk keperluan marketing atau brand gitu ya, untuk jualan itu ditutup-tutupi. Karena ketika Ronaldo ngomong kayak gini, ini sebenarnya Ronaldo cuma nerusin apa yang diomongin sama Ibrahimovic, Mourinho, Eric Bailly, sama satu lagi tuh siapa tuh yang interim kemarin yang dari Austria, Rangnick. Nah, itu mereka bilang, MU kalau lu lihat dalamnya bobrok sebobrok-bobroknya. Cuman gue sebagai fans kan kayak, ya jersey aja tetap gue beli, nonton aja tetap gue tonton, merchandise gue beli semua, ujung-ujungnya apa? Mereka tetap dapet cuan.
Betul. Gitu. Dan gue subscribe apapun itu.
Ah,
bukan buat nonton Liga Inggris,
bukan
buat, buat nonton MU.
Betul.
Gitu. Sampai saking jeleknya tahun lalu, gue sempat unsubscribe.
Gue sampai unfollow.
Gitu.
Gue bikin konten, gue unfollow MU, gue unfollow semua pemain MU, gue dibilang, Pak Marcelo fans semacam apa. Tapi orang tuh tidak melihat secara bigger picture itu apa. Karena itu menunjukkan gue kecewa sama tim ini.
Setuju.
Gue benar-benar gue udah belong to you gitu, tapi ternyata lu kok kayak, ah gue pengen ngomong kasar gak bisa. Gitu. Jadi gue ngerasa, ya itu sih. MU itu benar-benar bisa memeras fansnya. Kayak marketing itu kencang banget. Kayak kemarin mereka pre-season gitu ya ke Thailand. Gue nyamperin ke sana. Semua orang itu magnetnya ketika pre-season MU di Thailand dan juga di beberapa negara lain. Mereka bawa bilang Ronaldo akan datang. Ronaldo akan datang. Itu harganya tiketnya mahal
banget.
Jadi gue ngeliat kayak ya emang ini sumber duit gitu.
Iya.
Ronaldo ketika dia masih berlabel pemain MU ya itu benar-benar tim marketingnya atau gak dari manajemen. Jangan sampai lepas Ronaldo. Cuma ternyata kan sekarang udah gak bisa diselamatkan.
Dan akhirnya sekarang pemain jago yang, jadi kalau kita ngomong kebintangan udah bukan cuma soal jago. Ya. Tapi soal seberapa dia punya value yang gede di market untuk dijual jadi bisnis gitu ya. Betul,
itu value gede banget Mbappe. Mbappe bisa punya tanda kutip power untuk mengatur semua yang ada di PSG. Dalam PSG. kurang apa lagi gitu. Mereka benar-benar nahan Mbappe. Mbappe please lu jangan cabut ke Real Madrid. Lu mau apa gue kasih gitu kan. Makanya sampai ada intrik-intrik bilang ya ada masalah sama Neymar, sama Messi segala macam. Jadinya ya memang value pemain tuh sebesar itu gitu.
Iya. Tapi kayaknya itu enggak, gue gak tahu berlaku apa enggak ya. Itu kayak Haaland enggak se-Mbappe-nya gitu ya.
Gue ngeliat pribadi yang berbeda kalau Erling Haaland dan Mbappe. Karena gue pernah ada satu cerita temen gue yang memang dia pernah ngeliput ke beberapa negara gitu toh ya. Dia bilang Mbappe itu benar-benar ada nih sesimpel misalnya lo pengen foto sama dia. Dia senyum sama lo foto bareng, abis itu pas udah selesai foto dia akan langsung bukanya tuh langsung benar-benar datar. Jadi dia ngerasa sebesar itu.
Se-star itu.
Jadinya memang pemain-pemain ini yang gue ngeliat ya. Kayak Mbappe dan Haaland memang adalah the next god.
Guat
yang akan berikutnya mereka.
Cuman
kalau secara attitude dari secara bagaimana Haaland bisa menunjukkan gesture. Yang gue gak tahu itu dibuat atau enggak. Tapi gue ngeliatnya ngerasanya tuh Haaland bisa lebih being humble.
Betul.
Gitu.
Dan lebih nurut sama Pep.
Iya.
Meskipun ya gue gak bilang bahwa sekarang pelatih PSG kan juga kuat ya. Di ruang gantinya. Tapi dia gak tahu sih Haaland memang punya karakter yang beda. By the way lo tau gak sih? Nebak-nebak ya.
Apa?
Pemain MU favorit gue. Gue nonton MU itu gara-gara siapa? Coba lo tebak. Mungkin kalau
Erik Jemba-Jemba.
Tau gak? Pemain siapa? MU favorit gue dulu. Pertama kali gue nonton MU karena gue liat pemainnya. Dennis Irwin teman.
Oh Dennis Irwin. Saya tahu nih umur bapak berapa ya.
Makanya gue bilang. Kalau ini lo pasti nanya umur gue. Gue nonton MU dari zaman Irwin. Gary Pallister. Eric Cantona,
okay.
Kipernya dulu Michael masih muda banget.
Iya, umur cadangan, 50 loh berarti sekarang ya.
Iya. Cadangan masih Edwin van der Goe.
Oh iya iya.
Ya kan ya, dulu Class of 90 itu masih muda banget dan waktu itu satu pemain yang menurut gue bisa ngimbangin Irwin karena Irwin kan tenang banget. Ada satu pemain yang sangat meledak-ledak waktu itu muda tapi ternyata sampai tua meledak-ledak. Namanya Paul Scholes.
Iya.
Yang lo kejar-kejar di bandara ya kalau sih.
Kalau tahu lagi.
Terus iya maksudnya gue ngelihat kalau kita ngomongin MU aja balik kayak lo bilang tadi, kita bisa belajar banyak hal ya. Maksudnya tradisi ya jadilah tradisi, tapi kita mesti harus ikutin sekarang apa sih perkembangannya sehingga klub lo bisa tetap maju, klub lo bisa tetap eksis. Sama lah ya bisnis, banyak lah bisnis tua ngandelin tradisi ya kan.
Yeah.
Tapi ternyata memang harus ada hal-hal yang disesuaikan sama market. Lo gak bisa ngelihat even lo gak bisa lihat orang yang ada di dalam lo itu semudah itu dikendalikan hari ini.
Iya.
Yeah. Lo lihat dulu bintang di MU, gila ya, sebintang-bintangnya Beckham ya. Berantem sama Sir Alex juga dia gak akan bikin statement. Iya gak sih?
Yeah.
Beckham gitu ya waktu itu gitu. Atau secanggih-canggihnya ya one of the best striker you name it ya. Ruud van Nistelrooy.
Yeah.
Kan ya, ada masa-masanya dia pasti juga kelas di sana. Tapi dia enggak akan seperti yang sekarang. Artinya kalau yang gua lihat ya organisasi, perusahaan atau apapun ya belajarlah beradaptasi seperti klub bola gitu.
Yeah.
Lo hari ini akan mendapati orang oke, orang yang shining, tapi semakin susah diatur.
Iya.
Yeah. Iya kan?
To be honest, iya.
Iya kan?
Karena baik lagi ketika gue ngerasa, jadi gue pribadi gitu Mpoto ya. Kadang gue ngerasa I can do anything gitu.
Iya.
Yeah. Tapi ternyata turns out gue gak bisa gitu.
Iya. Yeah.
Karena gue ngerasa gue besar. Dan itu lagi gue baik lagi ketika gue ngeliat contoh paling dekat gue adalah idola gue sendiri Ronaldo. Yeah. Gitu ya. Dengan attitude dan egonya dia yang ya bisa gue bilang seperti itu, dengan dia sudah achieve apapun dalam hidupnya, dia juga sudah menjadi top of the top lah. Tapi ternyata dia melakukan hal itu, gue realize ternyata oh gue gak bisa kayak gitu ya, gue gak bisa menaikkan atau tetap membuat ego gue tuh selalu menang sama gue.
Betul.
Itu yang gue ngerasa, itu juga yang gue implementasikan di kantor gitu. Gue di kantor kalau ngerasa kayak ah kok kerjaan ini orang kok begini ya, tapi gue selalu mikir ini orang antara dia gak tahu atau dia belum ada yang bimbing.
Betul.
Atau dia belum dapat insight baru yang ngebuat dia oh harus kayak gini loh. Dan gue selalu coba gitu sampai sekarang tuh masih belajar, gue tidak bisa mengatur ekspektasi orang. Yeah. Dan gue juga tahu gue melihat orang lain tuh belum tentu sesuai dengan ekspektasi gue.
Setuju.
Jadi gue ngerasa ketika udah dihadapkan dengan suatu kondisi antara gue harus menurunkan ekspektasi gue atau ketika orang juga berharap sama gue harus setidaknya mendekati ekspektasi dia. Yeah. Jadi kita menemukan win-win solution dalam suatu ya suatu masalah atau betul, mungkin suatu develop sesuatu gitu ya. Itu yeah, sih.
Itu yang terjadi sama Ten Hag dan Garnacho gak sih? Ingat gak lo? Pas lagi pre-season kan Garnacho gak dimainin. Karena kalau denger-denger katanya kan rada belagu kayak Ronaldo gitu ya.
Yeah.
Denger-denger nih, gue cuma denger-denger doang. Tapi entah apa yang terjadi di satu titik, gue gak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Garnacho mulai bisa menurunkan dan mulai bisa dikendalikan sama Ten Hag.
Gitu. Yeah.
Artinya as a employee ya jadilah, ya gue sih pikir Garnacho ini orang yang pada akhirnya mau mencoba untuk menyesuaikan diri. Tapi Ten Hag-nya juga kalau menurut gue.
Yeah.
As a leader dia juga harus menyesuaikan diri tuh sama anak muda kayak Garnacho gitu kan.
Bener sebenarnya tuh. Balik lagi karena kalau kita ada perbedaan antara leader dan juga bos.
Yeah. Nah,
kalau leader ya lu bisa nge-lead orang gitu. Sedangkan bos itu menurut gue, yang gue juga sampai belajar sampai sekarang adalah lo gak bisa hanya lempar doang ke tim lo. Tapi lo harus juga mengerti kondisi tim lo seperti apa, dirangkul bareng. Kalau misalnya ada beberapa memes gitu ya, kalau kita ngeliat di LinkedIn, kalau bos itu misalnya timnya itu narik dia di suatu kereta atau apa. Tapi kalau leader itu sama-sama ngedorong untuk bisa naik ke atas gitu. Nah itu yang gue rasakan ketika melihat bagaimana Ten Hag ini sekarang mengambil alih sebagai pelatih MU. Yeah. Ini sangat berbeda sekali dengan ketika gue ngelihat Rangnick gitu yang cuma sumber jagung, atau enggak ngelihat Ole, ngelihat Mourinho gitu ya. Ten Hag tuh keras banget.
Yeah.
Yang gue belajar dari Coach Justin yang juga memang punya riwayat Belanda.
Sama-sama di Utrecht.
Sama-sama Utrecht. Itu keras, tapi dia coba mengerti. Bagaimana Ten Hag ketika Ronaldo itu cari gara-gara dari yang pre-season dia gak ikut. Terus juga lawan Rayo Vallecano
cabut duluan.
Iya. Di waktu lawan Spurs juga cabut duluan. Gitu menurut gue. Dia tetap bisa apa ya, ngekeep pemainnya. Yeah. Gue nggak tahu itu emang PR marketingnya klub atau enggak. Yeah. Cuman menunjukkan kalau ketika dia ngomong, ya kita masih butuh Ronaldo, kita masih butuh Ronaldo. Yeah. Nah, tapi yang gue lihat adalah Ronaldo tidak bisa mencoba adjustable dengan kondisi yes. tim. Yeah. Itu yang gue ngeliat sekarang. Ada yang bilang kalau netizen kan, ya bang, kan Ronaldo jarang dimain ini. Ya bang, kan Ronaldo cadangan mulu. Lu lihat setiap Ronaldo main, setiap Ronaldo dikasih kesempatan, komparasi statistiknya dengan yeah. ada Ronaldo dan tidak ada Ronaldo itu berapa. Yeah. Jadi memang itu udah kenyataan. Dan gue menurut gue fans keras Ronaldo sekarang, yang gue fans keras tapi gue bukan mereka gitu ya. Yeah. Mereka tuh fans-fans Ronaldo ini tuh lagi masuk fase denial. Dengan yeah. melihat sebenarnya Ronaldo ini sudah melakukan, gue bisa bilang, kesalahan besar di penghujung karirnya.
Iya, yeah. gitu. Setuju sih gue. Oke, kita akan masuk ke topik berikutnya nih, mungkin topik terakhir. Kalau tadi kita udah ngomong tim kejutan yang gagal ke fase next, ke fase 32 besar, lalu kemudian masuk ke MU dengan tradisinya. Yang terakhir gue mau ngomongin tentang kejutan. Maroko, Kroasia, Arab ngalahin Argentina. Gue nonton sebel banget tuh gue. By the way kalau negara gue Argentina sih. Jadi kalau lu fans mati Ronaldo, gue Messi sebenarnya.
Oh Messi, ya.
tapi kalau klub tetap MU. Kan kalau Coach Justin bilang beda ya.
Iya.
Ya kan? Lu suka MU, lu suka pemain atau lu suka klub. Terus kemudian Maroko yang sampai bisa sampai semifinal, first African club yang sampai ke semifinal dengan cuman punya mungkin bintangnya cuma dua ya, gue cuman kenal dua orang, Hakimi sama Ziyech, yang lainnya gue nggak kenal. Mm-hmm. Terus tiba-tiba muncullah bintang-bintang baru, Amrabat lah, kipernya lah gitu ya. Mm. Terus kita ngomong lagi Kroasia yang sebenarnya buat gue tadinya kayak udah tinggal sisa Modric sama Perisic. Perisic jelek juga mainnya sekarang. Modric udah 37 tahun. Sisanya pemainnya gue gak ada yang kenal.
Ya.
Terus kipernya gue siapa nih baru?
Livakovic.
Livakovic ya. Itu bukan kiper dia di 4 tahun lalu kan?
Iya.
Ya kan? Terus kayak gue bilang udahlah nih kayaknya jelas lah. Pastinya nanti pasti Brazil ketemu Argentina. Skenario itulah yang gue pikirkan gitu ya.
Betul.
Dan ternyata terus Portugal akan ketemu Prancis atau Inggris. Gitu ya, dan ternyata skenarionya bubar semua. Menurut lo apa yang jadi kunci tim-tim kejutan ini sehingga bisa mengejutkan ya?
Oke, kalau tim-tim tadi ya Tok, gue ngelihatnya ada tiga hal. Kalau orang banyak yang bilang, let's say Maroko, Arab Saudi yang awal-awal bisa, Jepang juga bisa, atau enggak Kroasia yang bisa jauh juga ternyata tiba-tiba jago gitu ya. Ini gue bukan melihat mereka itu punya miracle.
Yes.
Mereka bukan punya kayak kalau Maroko berkat doa ibu Hakimi gitu ya. Ya semua ibu di dunia juga ngasih doa gitu buat anak-anaknya kan. Cuman gue ngeliat ada tiga sih. Yang pertama adalah fighting spirit.
Yes.
Semangat juang mereka luar biasa sekali yang gue lihat dari pemain-pemain ini dari negara-negara ini sangat gede sekali. Dan yang kedua adalah etos kerja. Etos kerja mereka, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan, mereka bisa menjalankan semua taktik dari pelatihnya.
Yes.
Ya memang mungkin orang kita gak tahu nih, wah ini Maroko pemain siapa aja kayak tadi lu bilang. Gue aja cuma tahu ya Yasin Bono karena pernah lawan MU, dia jago banget gitu di Europa League. Terus juga udah dari fighting spirit, etos kerja dan juga momentum sebenarnya.
Momentum.
Momentum itu ketika Jepang bisa benar-benar tipis banget itu bola ya, kalau dari angle kamera yang berbeda tuh ya memang ya ini gila banget sih VAR menurut gue di tahun ini, benar-benar detail dan ya itu etos kerja, fighting spirit dan momentum. Yeah. Dan itu juga bisa kalau kita implementasikan ke dunia kerja yang kita sehari-hari gitu ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang memang taat pajak ya, saya sih taat pajak, gak tahu yang di sebelah gimana ya. Gue ngeliatnya kayak ya itu, lo etos kerja lo harus ada, fighting spirit lo ketika lo menghadapi bagaimana lo ya handle pressure gitu ya di tiap kerjaan atau enggak ketika lo dapat momentum yang baik seperti apa dan juga fighting spirit yang gue rasa gue dan lo gitu toh ya pasti kita ngerasain pasti ada ups and downs mungkin.
Setuju.
Yang ngeres juga yang lagi dengerin sekarang kayak mikir ah udahlah besok gue resign. Tapi tiba-tiba abis lo ngomong itu setahun kemudian lo masih di sini gitu di tempat kerja lo terus juga gue pengen resign tapi ujung-ujungnya enggak gitu. Cuman ya balik lagi kalau lo ngerasa di tempat kerja lo itu lo bisa menunjukkan 3 komponen tadi atau enggak 3 poin tadi, etos kerja, momentum dan juga fighting spirit, you can go for it gitu. Lo bisa lanjut lagi untuk kerja lo. Cuman yang gua ngeliat juga, dan gua juga sering dengar dari teman-teman gua, banyak sekali tempat kerja yang toxic. Toxic positivity, terus juga toxic secara tim gitu ya. Ya, itu yang harus coba di crack lo, diri lo dan juga tim lo sih. Apalagi kalau misalnya lo ngerasa kayak, ah udahlah anjir gue capek banget, bos gue cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, dia bisa humiliating me di depan orang banyak ya. Itu kejadian di temen gue. Okay. Temen gue, dia satu agensi sama gue, dia pindah ke brand, dia itu orang yang termasuk orang yang tough nih toh. Yeah. Gue tau banget dia tough banget. Dia kan sebagai account manager. Dia itu mau kliennya udah kaya ajaib apapun, bodo amat, dia tahan. Dia bisa mencoba mencari solusi untuk menjawab needs-nya klien. Yeah. Tetapi ketika dia baru pindah ke brand ini, gak sampai 2 bulan toh, dia bilang, Del, gue mau pecah pala gue. Kenapa? Gue, bos gue bisa aja merendahkan gue gitu. Hah? Yeah. Kok bisa? Ya. Seperti itu sekarang. Jadi sampai akhirnya ya menurut gue ketika lo dalam dunia pekerjaan gitu ya, yang bisa gue ambil dari berbagai negara yang notabene di hajatan bola dunia ini tidak diunggulkan. Nah itulah ketika lo merasa lo di tanda kutip diremehkan, disitulah potensi terbesar lo bisa ada juga gitu sih.
Iya, dan itu memang kelihatan. Gue gak tahu ya, salah satu yang gue perhatiin itu adalah pelatih-pelatih dari tim-tim underdog ini ya. Siapa? Regragui lah, Maroko. Yeah. Gue lupa siapa nama pelatih Kroasia gitu.
Siapa ya namanya Maroko?
Regragui.
Regragui. Yeah. Itu ada fakta menariknya adalah dia itu beberapa tahun lalu sempat nonton video coachingnya siapa ya? Pep Guardiola atau Arteta gitu. Nah, di situ ternyata dia bisa mendapatkan inspirasi dan juga dia bisa melakukan hal yang menurut orang tidak mungkin, yaitu membawa Maroko sampai ke babak semifinal ini.
Betul. Gitu. Gue ngeliat persamaan antara dia dan Kroasia itu, Dalic kalau nggak salah ya pelatihnya ya, yang mukanya dingin banget itu. Itu begitu, terutama yang Maroko hebat sih. Begitu kalah ya, winning whistle-nya ditiup buat Perancis, datengin bro satu-satu.
Iya,
dipelukin, gila. Gue cuma ngeliat ya. Gue kalau jadi pemain Maroko ya, gue kayaknya akan.
Maroko apa Kroasia?
Gue nonton yang Maroko, yang Kroasia gue nggak nonton pas lagi kalah ya. Tapi pas lagi Maroko itu, gue tuh soal pengen banget nonton Maroko gitu, karena kayak penasaran banget nih kalau bisa ngalahin Prancis epic.
Oh, Prancis Maroko.
Kan, iya kan Prancis Maroko gue nonton waktu semifinal. Di samperin satu-satu. Di buat gue mungkin seperti yang lo bilang tadi gitu. Even kayak, lu tahu lo kalah dan lu tahu bahwa Prancis ngalahin itu biasa, tapi hal yang nggak biasa yang dilakukan sebenarnya adalah dia support timnya satu-satu gitu.
Iya.
Sesuatu yang mungkin ya kalau gue sudah punya persiapan segitunya, mungkin gue akan kecewa sama tim gue gitu ya.
Iya.
Atau gue mungkin ya bisa aja balik kanan ke tunnel gitu, udah kita ntar ketemu aja di ruang ganti. Dia kayak mau showing to all over the world bahwa this is Maroko gitu loh. Gue akan saling dukung semua. Dia tarikin satu-satu kan pemainnya waktu itu. Dan buat gue itu, that's leadership sih kalau menurut gue.
Iya, karena kalau kita mengambil salah satu quote dari Johan Cruyff atau siapa ya, gue lupa. Ada yang nge-quote adalah, bermain sepak bola itu mudah. Tapi bermain sepak bola dengan mudah itu tidak mudah, itu gue lupa Johan Cruyff atau siapa gitu. Kalau bahasa Inggrisnya nanti kalau ada yang ngerasa ada yang bisa nemuin boleh ya. Pokoknya tapi intinya adalah menurut gue being humble is easy. Tapi it's not easy to being humble gitu sebenarnya. Ketika lo bisa down to earth gitu ya, lo itu mudah. Sebenarnya orang tinggal okay, gue salamin satu-satu pemain lawan karena udah menang. Tetapi untuk melakukan hal yang terlihat mudah itu, itu butuh sesuatu effort yang sangat besar sekali gitu.
Banget. Dan itu kontras kejadian. Sorry nih mungkin kalau coach dengar ngamuk kali sama gue. Kontras banget kejadian Belanda sama Argentina sama Belanda sama Kroasia. Adem banget gak sih?
Iya.
Begitu Argentina selesai Kroasia, adem banget gak? Messi sama Modric bisa pelukan. Ya kan ya? Ya tapi gue gak tahu ya, karena mungkin udah ada panas-panasan ya pada saat laga Argentina Belanda. Ya,
Argentina tuh emang kenceng banget sih.
Kenceng banget.
Siapa tuh yang nendang ke arah
bengkok cadangan? Si Paredes.
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 Itu emang kurang ajar
sih. Parah sih, itu parah sih.
Terus juga pas mereka pas menang penalti ya.
Iya, Otamendi yang begini kan.
Begini, terus juga mereka pada kayak... kan kayak gue bilang emang panas banget sih.
Panas banget. Karena sebelumnya kan sama Dumfries dia di ini kan Martinez begitu jalan. Gue nonton yang dari kejauhannya tuh memang agak diprovokasi sama Dumfries. Dan Dumfries yang paling kencang di situ. Maksudnya kayak tapi gue juga enggak bisa bilang bahwa ini mudah untuk kemudian mereka jadi dingin gitu ya. Tapi balik lagi lah ya, ibaratnya ketika Kroasia benar-benar pengen membuat kejutan dan ya, mereka nggak berhasil, tetap adem suasananya gitu ya. Tetap adem, beda tensi, sih, beda tensi juga ya.
Culture dan juga mungkin background history yang berbeda ya.
Benar.
Kayak Kroasia tuh ya kalau udah kalah yang penting gue udah nyampe semifinal.
Tapi Belanda kan mungkin tim unggulan gitu ya.
Tim unggulan yang tidak pernah juara hajatan bola ya.
Iya. Walaupun gue tadinya mikir gini nih, ini kalau Belanda maju terus gawat sebenarnya.
Gawat.
Kenapa coba?
Kenapa?
Kalau Gakpo jadi mau dibeli jadi mahal. Iya.
Tapi tetap sih Gakpo akan dibeli MU.
Gakpo dibeli kan?
Karena Gakponya juga udah mau.
Udah mau, ya kan ya.
Enggak tahu nih harganya apakah semahal Anthony yang 100 juta gue bilang anjir cuma muter-muter doang tuh bocah. Harganya mahal banget gitu kan.
Iya, gara-gara telat beli. Tapi balik lagi kita mau ngomong bahwa ada tim-tim kejutan yang tetap mereka humble karena mereka adalah mungkin tim yang punya sedikit ekspektasi gitu di hajatan bola dunia sekarang.
Iya.
Tapi tidak menyurutkan mereka punya etos kerja. Kalau gue lihat Maroko pemainnya gila-gila, Jepang even gila ya. Dia udah tahu loh bahwa tuh mereka pendek-pendek, tapi tetap lompat bro. Dan lo lihat Modric waktu lawan Brazil ya, dia ada di depan, tiba-tiba dia ada di belakang Casemiro lob bola begini, tiba-tiba Modric lagi gitu. Gue sampai bilang, ini dia punya pintu kemana saja apa gimana? Cepet banget larinya 37 tahun dan dia nyundul untuk ngalangin bola ke Richarlison. Gue liat, gue kayak Modric sih ini gila sih pemain. Maksud gue kayak etos kerja itu benar-benar ditunjukin walaupun mereka tidak punya ekspektasi.
Benar.
Ibaratnya kayak kalau kita di kita di kantor punya target segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita tahu bahwa target kita mungkin ya sudahlah ini kalau dicapai syukur, enggak dicapai juga enggak. Jangan kemudian menyurutkan kita untuk tampil apa adanya gitu kan.
Betul. Sebenarnya memang kalau kita ngomongin KPI gitu ya.
Iya.
KPI itu dibuat untuk tidak di-achieve ya. Jadi kalau punya KPI cepet ya 70-80 udah alhamdulillah. Tapi in other side gitu ya, kalau tadi dari obrolan lo tuh gue ngeliatnya gini. Tim-tim yang memang tidak diunggulkan ini mereka punya sparks yang berbeda dalam diri mereka kan. Mungkin dalam diri mereka level ketika mereka ngebayangin now or never. Itu ya itu etos kerja dan fighting spirit itu berbeda dengan tim-tim unggulan gitu.
Yeah.
Karena menurut gue ketika gue sotoy, gue bisa juga dimarahin Koci sebagai Los Cardus ya. Cuman anyway, kayak pemain-pemain kayak Brazil, Portugal, segala macam itu pasti gue yakin di satu atau dua, tiga pemain itu ngebayangin, wah tenang gue ada Bruno Fernandes, wah tenang gue ada Bernardo Silva,
wah
gue tenang ada Neymar.
Iya.
Gue masih bisa ada menggantungkan hidup gue sama orang
sama
lain.
Orang ini,
tanda kutip ya. Meskipun gue gak tahu porsinya sebesar apa. Tapi once lo kayak di tim Jepang, Maroko. Lo mau ngandelin siapa Jo? Kalau bukan
kualitas
antara pemain yang bener. Bisa lo unggulkan dan lo bisa benar-benar memperjuangkan. Mau siapa lagi? Dan itu terbukti ya. Kita ngomongin Kroasia, oke, Livakovic emang jago. Guardiola emang jago. Cuman kan mereka juga dipadukan dengan pemain-pemain lain ketika, wah Guardiola bisa berhasil nahan serangan. Livakovic juga bisa nahan penalti. Itu kan bisa naikin apa ya kepercayaan dirinya untuk satu tim. Gak cuma untuk sebagian pemain doang. Dan itu yang gue lihat kalau dari Brazil dan juga yang kayak, let's say Portugal gitu ya, Inggris ya. Ya mereka memang tidak sebesar itu gitu level kayak now or never.
Itunya.
Dan itu gue ngeliat ngerasanya juga di tempat kerja. oke, okay, lo harus kerja sama tim dan lo juga jangan terlalu individualistik, tetapi di mana lo ketika lo merasa bisa tanda kutip ya, lo bisa dan lo juga mempunyai tanda kutip knowledge yang lebih daripada teman-teman tim lo, yaitu lo ngebantu. Integrasi itu yang harus ada gitu, sinergi itu yang harus ada. Gua akan selalu mengulang kata-kata integrasi dan juga sinergi, karena kalau tidak ada itu, menurut gua suatu organisasi atau suatu tim itu tidak akan berjalan dengan baik, dan itu pun yang sampai sekarang saat ini gua belajar.
Gitu. Setuju sih, itu kelihatan banget ya. Memang pada akhirnya now or never itu something yang gua lihat beda banget sih nuansanya. Even gua sebenarnya Inggris tuh nomor 2-nya gue lah di hajatan kali ini gitu ya. Argentina nomor 2, Inggris memang.
Katanya kalau fans Inggris dan juga mereka adalah fans MU, kita adalah fans-fans yang naif sebenarnya. Iya. Karena kalau kata orang zaman dulu tuh, tau, pasti lu pernah lihat ada suatu foto yang dimana ada suatu banner United more than England. Tapi kayak United lebih besar ya, daripada England. Ya. Somehow ya, memang seperti itu. Karena MU menjadi klub tersukses pada zaman itu daripada Inggrisnya sendiri kan.
Betul.
Cuman zaman berbeda, zaman berubah, menurut gua kalau kita sedikit ngebahas soal skuad timnas Inggris sudah bagus gitu. Sudah oke, okay. Ya cuman ya faktor momentum itu yang menurut gua hancur berantakan ketika Harry Kane
gagal penalti.
Karena gua kesel banget dia. Dia bisa gagal penalti kedua tuh, kayak Allah. Gua udah bilang itu kalau misalnya Inggris bisa sampai extra time ya, peluang Inggris bisa lebih besar menang. Karena lu lihat Prancisnya, pemain cadangannya tuh bapuk semua. Kingsley Coman doang yang udah paling bagus, yang lainnya udah corok semua gitu. Kasar.
Setuju. Setuju sih. Ya ini sebenarnya seperti yang terjadi di Spain dan Barca. Kan ya, Barca is Spain, Spain is Barca. Dulu kan 9 dari 10, dari 11 pemain Spanyol adalah Barca. Jadi ya, begitu.
Kita lihat aja Luis Enrique sekarang gak bawa David De Gea, gak bawa Sergio Ramos, gak bawa Thiago tuh, gue bilang.
Apa sih?
Oke, lo percaya sama pemain muda, tapi it's all about mentality now. Di pesta bola ini tuh lo tentang mentalitas, lo butuh 1-2 sosok senior. Lo mau ngandelin Sergio Busquets, ini orang udah sampah banget gitu. Lo what do you expect dari pemain kayak gini? Cuman gara-gara lo dulu notabene Barca, abis itu juga Luis Enrique bikin gimmick, oh gua akan, dia bedah di Twitch gitu ya, formasinya kayak gimana, dia ngasih lihat spill untuk taktiknya, terus dia juga katanya sebelum pertandingan ini kita udah latihan penalti 1000 kali, tapi ternyata eksekusinya seperti apa, hancur lebur kan. Spanyol juga itu menurut gue penalti terampasnya Spanyol sih gitu.
Aneh banget sih.
Jadi menurut gue ketika lo punya, lo sebagai planner gitu ya, lo punya suatu konsep, tapi ketika konsep itu tidak bisa ditranslate menjadi sebuah eksekusi, semua ide lo akan jadi nothing aja sih sebenarnya.
Dan balik lagi tadi gue suka dengan kata-kata lo, sinergi dan integrasi tadi. Semua balik ke tim lo kok. Artinya ketika lo udah sadar bahwa oke lah di klub mungkin Javi, Pedri dan Busquets itu masih cukup misalnya punya sinergi yang oke, tapi once kemarin main di Spanyol gak bagus ya, lu harus punya hal lain lagi supaya membuat tim ini tetap jadi tim gitu. Karena
betul,
menurut gue kemarin kayak gak bermain jadi tim gitu. Aneh banget gitu, Spanyol mainnya gak kayak Spanyol. Ya ini adalah orang yang bermain masing-masing, iramanya itu gak dapet. Padahal waktu itu Spanyol sempat disebut sebagai tim dengan sinergi yang paling baik dengan tiki-takanya. Nular dari Barca. Tapi balik lagi sih, ketika tim ini kemudian gak bisa cukup punya dinamika, ritme permainannya oke, ya ketika lu sebagai leader diem aja, ya gak bagus juga gitu kan sebenarnya kan.
Kalau emang lu pelatih yang bagus, lo leader yang bagus, menurut gue ketika lo ada deadlock gitu ya di satu pertandingan, harusnya lo bisa tahu gue harus ngapain. Dituntut kan leader itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan somehow harus mendekati 100% tepat.
Betul.
Nah, tetapi ketika decision itu ada yang salah gitu ya, misalnya ternyata pengambilan keputusan lo salah, gue selalu berpikir gini sih, di dunia kerja ini sekarang gue jalanin, ketika decision gue salah, ketika gue harus dituntut cepat gitu ya, gue ngerasa ya udah, gue akhirnya kayak apa ya, gue take it gitu, gue ya udah oke, itu salah gue, itu wrong decision gue nggak masalah. Cuman itu jadi, ya ini gue nggak mau naif atau gimana, cuman gue ngerasa disitulah gue tahu nih gue harus gimana nextnya. Gue harus tahu gimana kondisi tim, kondisi dari kerjaan lotnya seperti apa gitu kan ya. Dimana temen gue yang bilang, gue sempat curhat sama head gue juga nih toh kerjaan. Pak, gue nih gak enak nih minta tolong anak gue, tim gue tuh kayak untuk bisa ngejain A, B, C, tapi dalam waktu yang berbarengan. Terus head gue bilang gini, kayak menurut lo dia bisa gak?
Yeah.
Menurut lo dia kemampuannya akan capable gak untuk kerjaan itu? Gue ngeliat sih ada potensi pak. Gue ngeliat ada, oke dia bisa nih kok untuk lakuin itu. Ya udah Mar, do it gitu, lakuin aja. Ya pak, tapi gue nanti, ya anak kasihan kalau gue push atau donder terus gitu kan. Tapi sebenarnya itu emang kerjaan dia pak. Cuman itu dalam satu waktu periode yang sama. Terus head gue bilang gini, pak lo sebagai leader, lo tahu kalau anak lo atau gak tim lo tuh bisa, ya udah. Lo bisa assign itu kok ke dia. Tetapi dengan lo juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang lo assign ke dia gitu.
Betul.
Itu satu. Kedua, ketika gue bilang ke head gue, pak tapi gue nanti gue gak enak nih ntar kita jadi agak renggang. Gue jadi agak renggang sama tim gue. Gue takutnya dia ntar ngerasa ah Mardel nih nyuruh-nyuruh doang nih atau apa segala macam. Gue masih ada sisi apa ya, emosional yang kayak gitu loh. Head gue bilang, Del, lu kalau kita ngomongin kerjaan, ngomongin structure, pasti ada aja gap antara leader dan juga timnya gitu. Lo pasti akan ada aja, mereka kadang sebel sama lu, kadang juga mereka support lu, kadang mereka juga ada segi apa namanya bosennya. Itu pun yang gue rasain dia bilang sekarang. Itu pun juga lo, gue yakin lo ngerasain itu kok. Cuman bagaimana ketika lo udah ngerasain itu, lo coba selalu sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Oke, gue bisa nge-develop diri gue bisa dapet insight baru, gue bisa mendapatkan nilai plus untuk nanti gue misalnya untuk sesi one by one, ya kan, untuk resultnya kan, kalau misalnya atau nggak nanti gue let's say ada naik gaji atau naik jabatan gitu kan. Jadi gue memang memikirkan balik lagi Mar, dia bilang lo pikirin coba diri lo sendiri dulu. Ketika mikirin diri sendiri tuh kayak gimana sih, mikirin diri sendiri tapi in a good way gitu, in a good way yang dimana lo bisa support orang lain, lo bisa juga support diri lo untuk ngeluarin potensi terbesar diri lo. Nantinya ketika lo sudah bisa melihat kedua itu, tinggal lo ini aja, integrasikan aja bagaimana untuk lo hadapin setiap pressure, lo ngadapin setiap challenge baru, ngadapin setiap deadline yang super kayak aduh deadline tuh tinggal besok, cuman kok ternyata ini belum kelar, kayak gitu-gitu contohnya. Jadi memang itu, gue belajar banyak dari situ sih Tok.
Wow. Panjang sekali obrolan kita yang tidak akan bisa habisnya kalau misalnya di sini kita bahas Liga Spanyol.
Udah berapa menit Mas? Udah berapa menit? Satu jam.
Ngeri. Ini bisa jadi
lo pesan aja part 1, part 2 kayak ini ya video TikTok ya.
Iya. Tapi buat gue key takeaways-nya ini cukup banyak sih, Del. Artinya gini. Ya oke lah, kita lihat tadi pertama kita Jerman, Belgia yang gagal lolos tim unggulan. Di dunia kerja kita bisa singkatnya, lo mesti fokus dengan apa yang lo hadapin sekarang, here and now. Kalau ada masalah beresin, dan lo kejar apa yang jadi target lo. Itu yang tadi kita omongin. Dari topik bahasan kedua kita belajar dari MU. Banyak banget kayaknya, dari mulai bagaimana menjadi seorang leader. Bagaimana kemudian kita harus punya attitude yang baik as a player di dalam tim. Bagaimana kemudian kita juga harus, paling penting buat gue tadi pelajarannya adalah bagaimana kita sebagai organisasi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia saat ini gitu. Lo udah tidak bisa percaya lagi dengan tradisi class of 92 gitu ya. Meskipun kalau mau dibahas lebih panjang tuh yang namanya class of 92, karena gue ngikutin every single comment-nya mereka tentang MU hari ini. Tapi okay, history is a history, lo harus go for it, lo harus hadapin kalau memang ada sesuatu yang berubah di dalam organisasi lo dan dunia saat ini. Dari tim-tim yang tidak diunggulkan dan kemudian banyak kejutan, kita belajar how about the fighting spirit, bagaimana kita harus punya etos kerja yang baik di barangnya juga dengan momentum, gitu ya. Dan pada akhirnya sinergi dan integrasi di tim itu adalah kunci. Karena ya baik lagi, sepak bola itu buat gue seharusnya jadi sebuah permainan indah oleh 11 pemain, walaupun lo dengan pakai strategi apapun, lo mau menyerang, lo mau pragmatis, lo mau bertahan, lo mau Catenaccio, lo mau tiki-taka, tapi selalu ada keindahan di sana. Dan pada saat kita bisa mensinkronkan tim kita, harusnya target kita tercapai. Dan balik lagi youngsters, tim ini tidak akan bisa sinkron kalau nggak ada leader yang bisa membuat mereka sinkron. Gitu ya, dan akhirnya bisa membuat kita sadar bahwa setiap dari kita tuh harusnya punya kontribusi untuk bisa mencapai tujuan dari tim kita gitu ya.
Dan satu closing statement gue sih yang terserah dari youngers mau mendefinisikannya apa, cuman gue selalu percaya dengan satu line ini nih, yaitu adalah ambisi harus sejalan dengan porsi. Ambisi harus sejalan dengan porsi. Silakan artikan sendiri untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, bisa juga kalian telaah, tapi gue selalu percaya dengan itu, ambisi harus sejalan dengan porsi.
Oke. Del, by the way, thank you banget udah hadir. Ini gue kita baru pertama kali ketemu gitu. Tapi emang kalau fans MU itu gue yakin ya, gue tuh pernah ngetes gini.
Apa tuh?
Orang-orang di kantor-kantor ini gue kumpulin, mana yang fans Madrid, mana yang fans Barca, mana yang fans MU, mana yang fans City, Juve. Mereka tuh punya kesamaan karakter.
Apa tuh?
Ya entah kita bahas abis ini. Tapi anyway, ini seru banget, bisa jadi penutup yang bagus juga buat tahun kita. Ternyata youngsters dari hajatan sepak bola dunia, dari orang 22 rebutan satu bola, we can learn many things yang bisa kita terapin di dunia karir kita, di dunia kerja kita saat ini. Dan mudah-mudahan hajatan sepak bola dunia ini bisa juga punya arti khusus buat lo semua gitu ya, dan lo bisa menarik insights untuk kemudian bisa lo terapkan dalam dunia nyata. So, sekali lagi Del, thank you banget.
Thank you Tok, sama-sama.
Nanti kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi-sesi lain.
Ajak-ajak lah.
Siap. Kalau gitu gue akan tutup episode kita di podcast kali ini. Gue Oto.
Gue Mardel.
See you on next episode. Bye.
That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @LensACC for more info and see you on another episode.